Campus FM jippreżenta Storja ta. Vignetti mill-Istorja ta' Malta. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nselmulkom nilqgħukom għal storja oħra nistgħu ngħidu minn din is-sensiela tagħna Storja ta' seħulu l-Komitato Permanente Universitario, l-Students Representative Council, seħulu l-Kunsill Rappreżentattiv tal-Istudenti, seħulu l-Kunsill tal-Istudenti Universitari, seħulu l-KSU. L-istorja tal-lum hija l-istorja tal-KSU mill-1901 sal-1971 se nifqu x'imkien hemmhekk. Biex nidħlu ftit fl-istorja għandi mija lil Professor George Cassar, li wkoll l-awtur tal-istorja jew ta' parti minnha forsi anki jalla l-qudiem ukoll anki jkollna t-tieni volum ta' dan il-grupp tal-KSU, il-rappreżentanti tal-istudenti fl-università, il-ktieb iġib l-isem ta' Student Representation at the University of Malta, a History 1901-1971. Grazzi ħafna, George, li rġajt ingħaqad magħna.
Grazzi,
niltaqgħu anki dawn il-programmi għaliex naħseb anki qed innagħtu ġieħ anki x-xogħol tiegħek li sir imma qed noħorġu ħafna affarijiet interessanti wkoll. Għaliex inti l-għażla tiegħek fejn tikteb fejn tpoġġi l-mira hija mifruxa
wkoll.
Għandek ħafna interessi.
Il-karatteristika tiegħi hija li ma niffokax fuq ħaġa waħda fis-sens li nagħlaq bejjer baħetan imma li nimraħ. Dik hija xi ħaġa li jiena bħal akkademiku dejjem imxejt magħha u għaddi nimxi magħha anke fil-kitba tiegħi. Iva, naturalment.
Ovvjament università ta' Malta li għandha ħafna snin, imma jgħaddu ħafna snin biex jibda jinħass dal-bżonn li jisma' l-istudenti jkollhom xi ħadd li jirrappreżentahom.
Ekku, ara ħanajlek. Ir-realtà tal-Università Malta hija realtà li tmur lura sal-Kolleġġ ta' Ġiżwiti fis-seklu 16 li mbagħad fi żmien Pinto issir università kif nafu għallum, l-Università dei Studi, jew degli studi proprjament, u sa dak iż-żmien kull ma kien ikollok l-istudenti qed jistudjaw u l-għalliema li qed jgħallmu. Però fis-seklu 19, għall-aħħar tas-seklu 19, bidej jinħass aktar l-idea tal-parteċipazzjoni tan-nies. Għax hawnhekk tittifhem illi kull ma jiġri ma jiġrix kombinazzjoni, ma jiġri għax ikun għaddej xi ħaġa oħra li magħha mbagħad tirrifletti u tinfluwenza xi ħaġa differenti li bil-mod il-mod jingħaqdu flimkien u jsiru t-tielet ħaġa. F'dal-każ huwa Kunsill studenti tal-studenti li rappreżenta l-studenti. Għaliex qed ngħidha li? Għax fis-seklu 19, għall-aħħar tas-seklu 19, meta l-politika bdiet issir aktar b'saħħetha mhux biss fid-dinja imma wkoll f'Malta, fejn kellek iktar nies bdew jisemgħu leħinhom, iktar nies jitkellmu ċar u jaffrontaw il-gvern Ingliż li kien il-gvern koloniali Malti. Anke l-università li kienet tal-gvern, għax la darba Pinto kien waqqafha. Dak kien il-gvern, baqgħet tal-gvern, naturalment l-istudenti issa dew ħossu dal-ispirtu kumbattiv Ewropew, rivoluzzjonijiet varji, l-emanċipazzjoni ta' dak u tal-ieħor. Allura anke l-istudenti Maltin qalu ħares, aħna x'għandna inqas mill-oħrajn biex ngħidu hekk, iktar u iktar meta inti tiftakar li l-istudenti li jidħlu l-università ġeneralment ikunu ta' ċertu statura ta' intelligenza fejn ikunu ġejjin ġeneralment minn familji ta' ċertu portata dak iż-żmien speċjalment għaliex għax talment kont titħallas il-miżata u l-miżata ma kienx jista' jħallasha kulħadd u kienu jkunu wkoll nies li jafu x'iridu għall-futur tagħhom. Il-maġġoranza tagħhom kienu jkunu nies diġà intelligenti biex ngħidu hekk qabel jidħlu l-università, mhux isiru intelligenti waqt li jkunu fl-università, imma l-università jkabbru din l-intelligenza, jiżviluppaw din l-intelligenza tagħhom. U magħhom kienu jiżviluppaw ukoll il-mod biex ngħidu hekk li ħarsu lej il-ħajja. Ċara u tonda, l-Università ta' Malta tista' tgħid li kellha kważi links anke mhux uffiċjali mal-Partit Nazzjonalista. Dak iż-żmien iva. U għalhekk hawn issa sa nibdew nidħlu fuq il-studenti universitari kif jirrappreżentaw lil studenti u kif għallu hekk ikollhom clashes diretti mal-retturi li kienu jkunu magħżulin mill-gvern, allura kienu jkunu mal-Ingliżi u mal-gvern Ingliż stess. U din hija parti mir-realtà li sal-1900 allura is-seklu 20 l-studenti kienu jeżistu bħala preżenza, però ma kellhomx vuċi. Fl-1901 iddeċidew li jaqdu biex ngħidu hekk grupp li jirrappreżentuhom u li jagħtihom vuċi. U l-ewwel president kien propju Melċieqa Arturo. Melċieqa ser Arturo Melċieqa, avukat, il-qoddim Premju Mħallef, il-qoddim eżiljat mill-Ingliżi għax beżgħu minnu li kien wisq favorit Taljani, imma propju kien dak il-persuna li l-istess studenti raw fih biex ngħidu hekk l-ikbar vuċi, l-iktar vuċi rappreżentattiva tagħhom. Issa ħanpoġġu l-semmija fil-istampa. L-Università tal-1901 ma kienx l-Università tal-1918 l-Università tas-seklu 21.
U jekk tippermettili, George, nagħmluha wkoll ċara li ma kienx l-Università tal-Roq. Li jiġi ħafna snin barra, għax forsi n-nies ma jridu.
Tajjeb li ngħidu mela żewġ affarijiet. Ħanibdew minnhom. L-Università ta' Merċieqa kienet università ta' ftit studenti. Ħanajdu ta' 200 student. L-università li kienet teżisti, ġol Belt Valletta, dik li mbagħad wara saret is-sixth form minn forsi jiftakara, illum hija binja li kienet tintuża wkoll minn Heritage Malta u llum reġgħet saret il-Valletta Campus tal-Università ta' Malta u li ħdejha teżisti wkoll dik il-Knisa tal-Ġiżwiti li hija wkoll il-Knisa tal-Università. Dik hija l-Università ta' Malta li qed nitkellmu fuqha. Il-campus tal-Università ta' dawn l-istudenti kien il-Belt Valletta kollu. Xi ħaġa oħra interessanti, kienet propju dik it-tip ta' università li barra minn Malta nsibuhom, għadna nsibuhom, mhux maqtuha mill-komunità imma parti mill-komunità. Allura meta student kien joħroġ minn ġol bib tal-università kien jispiċċi ġod-toroq, ġol ħwienet, ġol knejjes, ġol pjazzetz tal-Belt Valletta, mela qalb in-nies komuni li ma kellhom x'jaqsmu xejn mal-università. Dik kienet l-Università ta' Malta sa qabel ma telat tal-qruq.
Ġifieri da' Merċieqa allura kien waħdu, ġifieri.
Naturalment ma kienx waħdu, kien hemm kumitat. Però Merċieqa kien il-president tal-kumitat, kienu jgħidulu kumitatu permanente universitario, kien meħuda eżattament mis-sistema Taljana, kienu pro-Taljani kollha dawk, kienu pro-Taljani f'sens takhom kien jitkellmu bit-Taljan, kienu kważi kollha avukati biex ngħidu hekk, m'għandux insew li l-ewwel tliet fakultajiet fl-università kienu tliet fakultajiet tradizzjonali, liġi, il-medicina u teoloġija. Il-qudiem daħlet ukoll l-arkitettura u l-inġinerija u oħrajn. Imma dak kienu l-ewwel tlieta, jiġifieri minn hemmhekk kienu jinħuluf. Presidenti kollha kienu avukati, jew qed jistudjaw għall-avukati, prattikament kollha. Għaliex għax kienu forsi l-iktar nies voċiferi wkoll propju anke għalb il-korp universitarju. Ma ninsewx, it-tobba għadhom sal-lum inqas kliem aktar fatti fis-sens iktar jaħdmu bidejhom milli jaħdmu bil-sienhom. It-teoloġija naturalment sa ċertu punt iżżomm daqsxejn iktar is-silenzju, imma l-avukati le, l-avukati huma dejjem aktar voċiferi. U allura mela matrid kważi naturali kienet illi l-ewwel teams kienu jkunu ħafna drabi biex ngħidu kien mexxija mill-studenti avukati tal-università.
George, mir-riċerka tiegħek bla dubju ta' xejn. Joħroġ li minn dan l-imbierek ta' KSU si ħadu li trid kun ser rappreżentattiv tal-studenti, ħarġu l-politiċi tal-għada.
Iva.
Ġifieri minn Merċieqa sa Borċo Oliver.
Iva, Herbert Ganado pereżempju, li kien fi żmien diffiċilissimu tal-30s, fejn propju kellu xi jgħid mhux ħażin ma' rettur ta' dak iż-żmien u Galja li kien propju Constitutional Party mbagħad kienu allura pro British waħda sew u dan Herbert Ganado kien jagħmel minn kollox mhux biex jissodisfa lir-rettur imma biex kważi iġiha lir-rettur jirrabja. U mhux anke qed jeħu fil-verità kienu minn l-Università li Herbert Ganado u kienu avukati ħbieb li minnhom minn hemm iddefendewh biex jerġa' jidħol lura. Imma r-realtà kienet iva ħafna mill-mexxejja politiċi ta' dak iż-żmien, nkemmu ta' żminijiet l-antiki, kienu kollha presidenti jew hekk mhux presidenti żgur fil-kumitati tal-università dak iż-żmien, insemmu George Borch Oliver, insemmu l-Don Mintov, insemmu l-Albert Hisler, insemmu l-Herbert Ganado kif fattilkom, u oħrajn, Merċieqa,
u naqposin
insa wara,
Lewis
Galia, Michael Falzon, u ħafna, Michael Frendo, hemm ħafna, kollha kienu fil-KSU. Naturalment f'livelli differenti ma fil-grupp u mhux bil-fors presidenti, imma juruk ċar Francis Zammiddemek qed nistakar fuq bħalissa, George Hisler mhux minn missier imma liben, kollha kienu fin-nukleju tal-KSU li mbagħad saru politiċi F-Malta.
Għan kun għara kattif. Jistaj kulli daw n-nis użaw il-KS ju użaw within inverted commas biex jgħamlu l-qabżal kbira fuq il-qafas nazjonali.
Mela, mux għan kun kattif, għan kun realistiku, Iva. Il-realtà hi li inti tibda hemm, titgħallem minn hemm għax il-KSU dejjem serva anka fi żminijiet koloniali b'saħħithom dejjem serva biex jittrenja lil dawn il-mexxejja ta' għada kif minn issa, ġifieri minn meta kienu għadhom qegħdin isibu saqajhom għal karriera futura tagħhom, kif ħajjibdew biex ngħidu hekk jaffrontaw nazzjonalment, allura patriottikament, lil daw il-mexxejja li huma kienu jqisu bħala il-mexxejja ta' barranin. Mela iva, eħe, kienu jqisu dan iż-żmien bħala tiroċinju, bħala apprentistat għal quddiem u kollha tarhom deħlin fil-politika. Dik kienet l-ewwel mossa. U hekk għadu jiġu ħallum, għan kun għadna ċaq, nkunu ċaq, ġveri għal-kem il-ktib tijaj jaqaf fl-1971, ma t-fessismu għal-1971, dawn l-istess nista l-kesju, ma baqaw xietħu fil-pura, għan ċertak, li għak inti tara l-listi kolla, tibda tinduna, tibda t-tikkja il-ħafna politiċi f-livelli differenti, anka l-lum fil-kunsilli lokali, mux bis fil-fidik nazjonali, imma li tinduna li kienu mexxejja li il-qoddim daħlu fil-politika Maltija, jew għadhom fil-politika Maltija sal-lum.
Li jolqotni wkoll li dan kienu żmien meta anke il-KSU kien iħu sema anki fil-pajjiż, fil-ħajja tal-pajjiż, jien mhux sempliċement il-lokalizzazzjoni tiegħu għall-università. Kif tispjega dik?
Anzi, il-KSU, il-Komitato Permanente Universitario li l-qoddim sa jsir l-Student Representative Council sa naw għaliex u kif, dejjem kellu intenzjoni waħda. Aħna iċ-ċittadini ta' għada, aħna l-mexxejja ta' għada, aħna l-intelligenzja li minna irridu nagħmlu xi ħaġa f'pajjiżna li n-nies hemm barra qed jistennew minn għandna. Aħna n-nies li għandna l-vot. Tinsiex, mis 47 il-qoddim il-vot sar għal kulħadd, imma sa qabel 47 min kellu vot kien ikunu ftit. Daw kien ikunu ġerment parti minn dak il-grupp iż-żgħir li kellhom ukoll id-dritt tal-vot. Allura hawnhekk qegħdin naraw l-università li diġà qed tibgħat messaġġ ċar. Għada, aħna ħankunu hemm barra. Mela minn issa rridu nuru li aħna parti minn din il-ġlieda nazzjonali. Għaliex qed ngħid ġina nazzjonali? Għax jekk kien hemm manifestazzjoni kienet turi ċar kemm kienu patriottiċi, kienet il-ġlieda kienet l-okkażjoni tat-8 ta' Settembru, l-8 Settembre. Issa, xi ħaġa oħra ħafna nies ma jafux, hi li Malta l-unika festa nazzjonali li qatt irrikonoxxiet minn l-ewwel żminijiet ta' Anglistajt kważi minn żmien kavalieri kienet it-8 ta' Settembru. Kienet il-ġlieda jew aħjar ir-rebħa fuq l-Ottomani, fuq it-Torok, li għal Maltin baqgħet il-festa nazzjonali. U l-8 Settembru għalkemm uffiċjalment qatt ma kienet il-festa nazzjonali biex ngħidu fi żmien koloniali, imma kienet għal Maltin ikkonsidrat bħala il-festa nazzjonali tagħna. Mela f'dik il-ġurnata kienu jsiru diskorsi minn fuq il-monument tal-assedju kbir, il-studenti kienu jmorru bil-ħġarhom jieħdu magħhom, kienu jilbsu sew kif suppost bil-gawn u bil-berrettin, għax kellhom anke l-berrettin li proprju juri li huma studenti tal-Università ta' Malta, kienu jmorru bil-gawn u l-berrettin u bil-president tagħhom jagħmel diskors kommemorattiv, ipoġġu kuruna tal-rant, kuruna tal-fjuri, u proprju sil-manifestazzjoni politika. Anke ma jgħidu li xek, emmek. Tant kienet politika li fis-30s, meta l-Ingliżi bdew jippruvaw tajru kemm jista' jkun l-lingwa Taljana u jippruvaw jibbrejsja u bdik Maltija Ingliża, u allura l-ikbar u ġieħ ta' ras tagħhom ikbar għadma kienet l-università fejn kien hemm biex ngħidok il-qafas ta' kultura Taljana hemm kienet, u minn hemm kienet toħroġ u tiżviluppa, kienu waqfuhom. Kienu jipprojbewlhom milli jmorru jagħmlu dan il-marċ lejn il-monument tal-8 Settembre. Għaliex? Għax dak kien manifestazzjoni ċara ta' patriottiżmu u nazzjonaliżmu ċar, anka permezz tad-diskors. fil-fatt, meta ma ħallewhomx, kienu pruvaw jagħmluh mod differenti. Ma dik kienet parti mir-realtà, iva żgur. L-Università ta' Malta qatt ma kienet l-università magħluqa fiha nifisha fejn biex ngħidulek il-professuri u l-istudenti moħħhom biss biex jistudjaw. Anzi, pjuttost, ħanajt l-studenti iktar mill il-professuri ċara, kienu xiftit jew impjegati mill-gvern. Imma żgur l-istudenti li ma kellhomx daqshekk rabta f'dan is-sens kienu joħorġu hemm barra u jiġġieldu għal kawżi nazzjonali. U kienu ikeċċuhom jew jissospenduhom. Mhux l-ewwel darba. Propju minn meta bdew fl-1901, mill-ewwel kien hemm l-ewwel protesta. U ħadu s'hemm. U mill-ewwel kienu sospendewhom. U allura saru ġabriet biex iħallsu penali biex ikunu jistgħu jerġgħu komplu bl-istudji tagħhom. Daqshekk kienu involuti fis-sistema politika
Maltija.
Kienu involuti fuq żewġ livelli, fuq il-livell tagħhom infushom għax kien hemm il-problema tad-degrees li l-gvern Ingliż ipprova jibdela minn LLD għal LB, minn MD għal MB, minn DD għal DB, u allura naturalment għamu għax ċara l-ewwel kienu l-status tagħhom kien qed jiġi kważi ċċallenġjat. Dottore jibdej għadulek bacellus, bacellerata, u barra minn hekk kienu kol parti minn moviment politiku. Tantu veru li l-istruttura tal-istudenti kella żewġ organizzazzjonijiet. Dik tal-Komitato Permanente Universitario flimkien mal-Ġovine Malta li kienet il-klabb taż-żgħażagħ tal-istudenti. Ħanajdulek taż-żgħażagħ tal-intelligenti, tal-intelligenzja żgħażugħa li kienet ukoll ġol-bett. Kienet waqfet ġol La Valette, l-ewwel laqgħas kienet saret ġol każin La Valette, ieħor mill-każini marbut ħafna max-xena politika Maltija, imbagħad kienu quddiem kellhom il-premises tagħhom. Però anke l-Ġovine Malta fejn mbagħad ankaltaqgħu biex mbagħad jagħmlu l-ewwel diskussjonijiet dwar kostruzzjoni ġdida tal-1920, hemm kienu jiltaqgħu. U hemmhekk daħlu n-nies meta ġew feruti u hemm ġew allura saru dawk il-manifestazzjoni ta' eroiżmu proprju bil-bandiera mċabsa bid-dem u fejn bħal daw proprju l-Ġovine Malta. Il-Ġovine Malta kienet biex ngħidu hekk the other wing of the Student Representative Council f'dawk iż-żminijiet diffiċli tas-7 Ġunju.
Xi ħaġa interessanti hawnhekk ukoll hija li Borċo li veru minn tof, qas timmaġinati kważi servew fl-istess kumitat.
Iva, tal-istudenti. Fit-36 hekk niftakar tajjeb, kien hemm naturalment change-over minn Komitatu Permanente Universitario għax l-Ingliżi neħħew anke biex anke neħħu l-isem Taljan u anke fl-istatut bidluha u għamlu Student Representative Council. U Borċ Olivier u Mbatt Mintof, they settled kienu mill-Komitatu Permanente Universitario għal Student Representative Council fil-fatt Borċ Olivier kien l-ewwel President tal-Student Representative Council. U l-ewwel segretarju tal-Student Representative Council kien Dom Mintof. Li allura għal dak iż-żmien biex ngħidu hekk, żgur li kienu qed jiġbdu l-istess ħames se ċertu punt.
Hemm xi ħaġa interessanti li ġrat fi żmienhom meta kienu.
Li kien hemm fi żmienhom kien proprju li kien hemm il-bilda pal-gwerra. Qed tinsiex fit-36 il-gvern Ingliż kien ukoll neħħa l-Kostituzzjoni, kienet saret kostituzzjoni gubernatorjali, ġifieri prattikament ma kien hemm xejn ħlief kunsill tal-isem, u allura li ġara kien fi żmienhom li Malta prattikament ġiet tilfet għal kollox il-Kostituzzjoni li kellha tas-self-government u kienet reġa' daħlet f'Kostituzzjoni prattikament mingħajr sustanza għal-Maltin. U naturalment dak kien allura l-ikbar ġlieda li l-istudenti kellhom jagħmlu bil-preżenza tagħhom u b'dak kollu setgħu fi żmienhom. Ma ninsewx, kien żmien delikat ħafna. Borċ Olivier u Mintos sa ċertu punt kienu ġabdulhom it-tapit minn taħt saqajhom. Kienu bidlulhom l-isem tal-qada, fiksjem il-ħor, it was abolished. Kienu ħadulhom il-minuti kollha. U minn hemmhekk għadna ma sibniehomx. Kienu ħadu l-minuti kollha tal-Komitatu Permanente Universitario. Kien l-Ingliżi ħaduhom dawk il-gvern Ingliż mar u ħadhom.
Fizikament.
Fil-fatt ġieli kienu jitolbu l-gvernatur isma' għandna bżonn iċċekkjaw xi ħaġa. Jimportan naraw b'eżempju dak il-ktieb biex inkunu nistgħu niċċekkjaw xi ħaġa li kienu għandna deċiżjoni pereżempju naf 10 snin ilu jew whatever biex aħna nkun nistgħu nmexxu. Daqshekk kienet diffiċli.
Ovvjament ma kien żmien li tista' tiskenjaw
sew. Mhux tiskenja ma' nemx xejn. Arrom min joħodhomlok kien joħodhomlok m'hemmx kopji. jiena rajt xi ftit imma ma tistax tara kollox għax illum sparixxew minn which l-art donnu. Issek kemm xi ħadd li b'xi mod għadhom għandu, forsi minn hawnhekk qed nagħmlu appell, forsi xi ġenitur xi nannu xi buznannu li forsi kellu xi ħaġa li baqgħet f'xi kexxun, forsi kien jaħdem mal-Ingliżi, ma nafx forsi kien xi uffiċjal, ma baqgħu hemmhekk. Nitolbu lill-poplu Malti li qed forsi jisma' kif xi ħaġa minn daw jaff viċina xi ħadd jew mill-awtoritajiet tal-università jew tal-KSU jew minn x'imkien ieħor forsi nsibu dawn id-dokumenti lura. Però hemm uħod minnhom li iva għandna ċertu vakum, għandna ċertu lakune proprju għax il-Gvern Ingliż kien ħadhom u proprju għalhekk għax irid jaqta' l-eruq mill-Kumitat Permanenti Universitario u litterament jibda. Paġna ġdida.
Daslik il-kuqat ma'
zistewx. Daslik il-kuqat ma' zistewx. Il-problema li kellu Gvern Ingliż kien li kienem George Bolcholoveru, kienem Domintov, li t-nej ma' kienux ta' subajon fħal u ma' kienux emerħin, flinkim uħrajn, il-qoddim per eżempju għed mill-prezidenti kien Albert Hisler. Albert Hisler, qoddim sar ministru tal-saxħa fil-Gvern Laburista, u qoddim anka kien sar ċanseller tal-Università. Però il-realtà kienet li dawn it-tip ta' nies jinbaqgħu. Ġifieri għalkemm l-Ingliż ippruvaw ibidlu ċerti affarijiet, imma nies li kienu jafu xiridu għall-pajjiżhom b'xi mod jew l-aġna ma tantx setgħu jħelsu minnha għax tagħha mill-aħħar bajt iġġib biss dejjem studenti sakemm minn ifetħet tal-kulħadd l-università b'dawn it-tip ta' nies kienu ftit nies li baqgħu dejjem imorru l-università. Mela ma nistax taħles minnhom x'qatt tagħmel. Tibdilhom moħħhom diffiċli.
Ġifieri sakemm sal-indipendenza ħanejdu hekk, ir-relazzjonijiet tal-KSU mal-Gvern Ingliż kienet waħda ta' turbulenza.
Iva, kważi dejjem. Kważi dejjem u mingħajr eċċezzjoni. Ġifieri ma kontx issib president wieħed ħa li b'xi mod kien jakkomoda, ħanajdu hekk, jakkomoda l-Gvern Ingliż. U iktar minħabba li retturi kienu jkunu dejjem pro-Ingliżi. Temi Zammit, Napoleon Taliaferro, Magro, Galia u oħrajn li ma setawx jamnu ma tiħu l-għana, ftaru kien jazilhom il-Gvern Ingliż u xifti tiegħu kienu li jiġbdu il-ħabet
għal-Gvern. Ġifieri kellek żewġ kbula differenti. Iva, kellek żewġ anke l-amministrazzjoni.
Iva.
Ġorġi, ġew Eġipta parzjalment il-mistoqsija, però anke llum fi żminijietna u jiena wkoll niftakar kemm għandi żmien, dejjem kienet saret il-kritika u għadha ssir il-kritika li speċi l-KSU huwa estensjoni oħra tal-Partit Nazzjonalista bażikament. Nisimgħu għal ħin kollu din. Xti reaġixxi inti jekk ħares lej l-istorja?
Le, stenna, ħalli nkun preċiż iktar minn ġast le. Il-KSU iva ġo fih kellu, u forsi qed għandu, ħafna politiċi li kienu u li jistgħu jkunu li forsi jingħaqdu mal-Partit Nazzjonalista. Però nista' ngħidlek mir-rekordu mill-listi li kellek ħafna wkoll li jingħaqdu mal-Partit Laburista. Inkluż Domintov, ma mhux biss, inkluż Albert Hisler, imma mhux biss. Kellek ħafna Tart Montalto, pereżempju, unis oħrajn, illi kienu parti minn dawn u aktar mal-kunsill studenti università beri jikber, aktar kien ikollok minn dawn it-tip ta' nies li ġejjin mussa mhux mill-biss mill-fakultà tal-liġi jew mill-fakultà tal-mediċina, ma minn fakultajiet oħra differenti li naturalment kellhom viżjonijiet varji u differenti tal-politika. Le. Ma nistax ngħid li kienet estensjoni
mill-istorja. Għalmeru biċċa.
Ha, biċċa toħroġ. Fil-bidu żgur. Għatlek diġà illi fil-bidu żgur sa qabel l-indipendenza il-maġġoranza tal-nies li kienu parti mill-KSU tal-lum, fis-sens tal-istem tal-lum, kienu politikament attivi jew fil-Partit Nazzjonalista jew żgur kontra ħanajdu hekk il-Gvern Ingliż. Fl-arkas mux kussija ta' laburisti u nazjonalisti, meta jdu Partit Nazjonalista unek u għat attent ċek najt. Minix għet nitkellem il-Partit Nazjonalista illum vizavi Partit Laburista, għet nitkellem Partit Nazjonalista vizavi gvern koloniali. Il-nazjonalisti ta' dak iż-żmien kienu aktar nazjonalisti anti-Brittaniċi, anti-koloniali, anti-imperialisti. Mela, ħafna drabi, anka meta kultan najdu, għax kienu fasċisti ta' eħe, sa' ċertu punt kont ħossa. Kont ħossa l-mod kif jikdbu, kont ħossa l-mod kif jiddisinjaw anka il-korrespondenza, il-newsletter li kien ikollhom, affarijiet li kienu jikdbu. Però ir-realtà kienet illi mhux għax kienu nazzjonalisti għalkemm kienu jxaqilbu lej Partit Nazzjonalista, pereżempju Merċi qa stess, il-Fortunat Mizzi kien għallu li jumissir padre della patria, kien taħ bandiera għannom tal-istudenti kolla, propju f'wieħed mill-meetings il-kbar li kienu għamlu l-Partit Nazzjonalista f'dak iż-żmien. Imma maż-żmien għal-kem iva, ħafna drabi kien ikun hemm din il- biex ngħidu hekk din il-viċinanza, imma mhux għax kien wing tal-Partit Nazzjonalista, maż-żmien kien ikollok nies li iva jmorru fil-Partit Nazzjonalista, oħrajn li jmorru fil-Partit Laburista. Jekk qed inkun onest fis-sens akademikament aħna ma nistgħux nilagħbu bil-kliem, iva kultant f'dak li sibt kien hemm tendenzi li juru ċertu viċinanzi ektar forsi formali f'sens ta' very close relationships mal-Partit Nazzjonalista, però f'dabbi kien ikunu intandem ma realtajiet li qed jiġru dak iż-żmien ukoll. Għax inti tarhom ukoll dawn l-affarijiet.
Ġorġ fil-qasir ħafna ma ħassra li se jkolli nagħmlek fl-aħħar ħin. Il-pożizzjoni tal-Knisja lejn din l-istituzzjoni lejn il-Knisja. Għax aħna l-Knisja tibqa' domina u.
Le dieder li ma kienx hemm problema mal-Knisja. Ma ninsewx, fil-KSU, qed ndem semmu l-kema KSU bżonn il-kema tal-lum. Kellek ukoll il-Fakultà Teoloġija. Li allura kienu hemmhekk. Pereżempju, Dum Michela Zoppardi li mbagħad iffonda
il-dar tal-Providenza.
Dak kien l-avukat u kien fil-KSU u kien wieħed min-nies attivi ħafna. Imbagħad qalb għat-teoloġija, però kien wieħed minnhom biex insemmu persuna waħda. Però kellek ukoll nies bħal il-professur Colleiro, Edward Colleiro, imbagħad sar professur hawnhekk ikoll kienu mill-Knisja. Il-Knisja u l-KSU ma kellhomx problemi. Il-problemi li kellu l-KSU kien dejjem mal-gvern koloniali għax kien il-gvern ta' kontra l-Maltin, il-gvern ta' kontra l-kultura taljana li għalihom kien il-lingwa tal-edukazzjoni u l-lingwa tal-kultura.
Ħanifqu hawnhekk, forsi xi darba jkollna anki tieni volum.
Nisperaw.
U ovvjament anki insibu okkażjoni oħra li xleħ biex niltaqgħu. Grazzi ħafna lill-Professur George Kassar u l-istess grazzi wkoll lil Samuel Attard tal-għajnuna teknika. Insemmilkom.
Smajtu Storja ta' prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.